Ye Player adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şubun 2015-ci ilin 9-cu sentyabrı, heptənin çarşənbə günü. Xəbərlər gündəliğimizdə Praqadakı studiyadan mən Gözəl Alparyarın. Şubunki proqramamızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-ші жаһан ұрышынан бері жүз-жүз болған ең ұлы мигранттар ағымы білен бағлы жағдайдан шығуға теклиф етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атты халықара чыналтылар білелешіге Түркмен атшынаты келді Кәризовың Түркменстанның дәшіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шағырышыны Түркмен хәкиметлеріне ене де ятты дияр.
Келеді бұ құрама президент Құрбанғұлы Берді Мұхаммед Мәд хун адыны өзүнүн утонч тагтасына жерлештирэк деген.
Балкан вилаятында өз ишине башлаган жашылар маслихатынан Түркмөнстандын жашайчылары эмне карашарлар?
Маслихат болбойн, болмасын. Я дуюмда кыйсат сонун. Сонун пейдалары нокоганда.
Шун биз бу ва белеке темаларда жекме-жек туруп кечерис. Программабыздын этаси бөлүгүнө башчамаздан одол тиядиликтер менен таныш болуң. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-ші жаһан ұрышынан бері Европаның жүз-жүз болған ең ұлы мигранттар ағымы білен бағлы чаралар бойынша адаттан тасары планы өңі сүрді. 9-ші сентябрьде Европа парламентінің еден шығышында Юнкер қазір Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерлешкен 160 мың босқыны Европа бірлесігінің чағында көшірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір юрдың қабыл етчек босқындарының етасан сериялы босқындарының саны бойынша хөкмәне чәк ендермәләре үз ичине алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Берлешегенең ичери эшләр министрларының 14 сентябрьдә ясырҗак дуышында кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәсе ботхының әклесене кыстагылы ярлаштырмак буенча тәкъдимләрне кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босқындарының бариан эсасы юрды болып чаклендирмелери болды. Яр Юнкер 2015 жылдың башынан бері Европа 500 мың чемесе мигрантын барандығын айтты. Пәкістанның Карачи шәһәрінде пәкістанлы журналист өлтірілді. Афтап Алам 9 сентябрьде өз үйінің қолында шәхсиетті анықтамадық ярағлы адам тарапынан атылып өлтірілді. Журналист түрлі телевизион каналдар белән ишлешерді. Бу Карачида 24 сағатның дәвамында журналистләр әдәлән 2-нче һөҗүмдер. Полиция 8 сентябрьде ярағлы адамның Пәкістанның иң улы хутусы Гео ТВ телеканалының автоулауны оқу тутып техники ишхәр Аршат Али Джафрини өлтүрүлүгүне ва бейлекләре яраландыгын хабар берди. Хүҗүмдән соң журналистлар билелешеге медиа ишкәрләре өчен хопсылык шартларын күшлендермәгә ва хүҗүмчеләрнең тустак эдилмәгене тизләштермәгә чагырыш итте. Сирияның дәүләт телевидениесе кодгылыңчыларын 2 еллап дәвам иткән габабдан соң юрдың демиргады күн батарындагы харби хова базасыны эле саландыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур хова базасында хөкүмәт күчләренең үз позицияләрен көчүрүп башка ярга кечендикләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күчләренең Индип регионында дуучар булган соңгы шоусурлукларның биридер. Регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадың режиміне қаршы чыққан сөйлеушілер тарапынан көзөкчүлүк эдилер. Иранның баш руханысы Аятолла Али Хамени Техранның дөнья лидерлері белән юрдың ядро программасы бойынша алыктан дашары Бирлешкен Штатлар белән гепләшекләре гирешмәҗәктеген әйтте. Хамениның өз веб-сайтында 9 сентябрьдә чап ителгән бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә аралып маслахат идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр бойынча гепләшекләре рөхсәт бермәрбез дип Хамени белдерде. Хамениның бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның ислам республикасының Бірлешен Штатлары білен Сириядағы ұрышы соңламаң еолары барады кеплешіклері таярдығын айтмағының идеяны әділді. Орсиятың дәшәре эшләр министрлыгы орсиятлы харвы белермәнләрнең Сирияда бардыгыны боен алды. Министрлыгның мәтбуат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үре белермәнләр орсиятның Сирия ярыгы ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларның терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Шәйләдә Захарова Берләшкән Штатларның Грециядан ва Болгариядан үз хова киңәшлекләрен орсиятның усарлары өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдөклүктүгүне белде. Kim. Мұның оңыз ересінде Вашингтон Орсетін Сирияда қошмаса харвиларыны өе ұсарыны ерлестірін болмағына аладыланма білдіргенлігіні мәлім едіпті. Падша Елизавет II 9 сентябрді Британияның тарихында ең ұзақ вақытла падшалық еден монарх өкмінде вазип сенесін беллейер. Оның падшалық мөхлеті 63 жылың өе 7 айын дуамында падшалық еден мамасы Викторияның мөхлетінден кешті. Премьер-министр Дэвид Камерон британларың миллионлар чатының бұ тарихи пұрсады даваралы янлығын айтты. 63 жылың дуамында оның алы хедреті өткәп тұран дүниядәкі дұрнықтылығың бинасы болды өе оның өз өзіпетіне хем бұ орышларына тұтан ерлі чемелешмеге едіңі бір Британияда дәл есем тұтыш дүниада бұ үсінш дөретті деп Камерон айтты. Падша Елизавет сенәні өз адамсы шағдады Филипп білін дейін жалиян ері Шотландияда белер 89 яшлы падша 1952 жылда қақасы падша Георг 6-ы арадан шыққан соң тақты кетіпті форматлы радио дүңлейшілер сіз тиәділіктері дүңледіңіз.